dokumentarni program.
Životok. Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Život je priča.
Priča kazuje o životu.
Urednik Bogdan Ristić. Životok, 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 životok.
Pozdrav slušaocima Životoka. Danas u Srpcu drugujemo sa mladim čovjekom čija upornost i postignuća zadivljuju i u Prnjavoru drugujemo sa damom koja godinama druguje sa puškom od koje je samo malo veća. Do svoje 29. godine završio je studij engleskog jezika i upisao master, završio je muzičku školu i svira harmoniku, ima grupu sa kojom javno nastupa, ovladao je latino plesovima, dobio certifikat da može obučavati druge za specijalizovane programe na računarima, sa planinarima se penjao na Kozaru i Motajicu, pročitao je brojna najvrijednija djela svjetske književnosti. Moglo bi se ovome pridodati još ponešto, ali i ovoliko je dovoljno da se shvati o radu i naporu koji čini ovaj mladi čovjek da bi sve ovo postigao. Ima jedna okolnost koja ove uspjehe čini višestruko većim i značajnijim. O tome je priča Životoka, Dejan može bezmalo nemoguće.
Kolo koje sam ja upravo odsvirao sam nazvao Čigra. Pošto pohađam master, možda će muzičari malo primijetiti da malo me prsti nisu poslušali, ali, bože moj, nisam ga što ono kažu pripremao, ali je jedno virtuozno kolo koje sam komponovao, sad se ne sjećam tačno godine. Mislim da se radi 2002. ili 3. godina. U stvari to nije ni bitno. Bitno da ono postoji. I eto, evo jedne već pouke na početku. Da bez obzira koliko ti bio autor svog nekog dijela, ako je u pitanju instrument moraš da ga vježbaš, ja sam sad u obavezama vezanim za master, pa nisam ga pripremao, nismo se ni dogovarali, a sad da nešto više kažem o sebi. Zovem se Dejan Ristić, rođen 1983. godine u Bosanskoj Gradišci, 6.11. to jest novembra, Škorpija u horoskopu. Od 7. godine sviram harmoniku, krenulo se sa onim malim pijačnim sintesajzerom ili klavijaturama, kako to već danas ljudi zovu. Jednostavno sam otkrio da mi je to potrebno, a nisam znao da objasnim da mi je to potrebno. Ali jednostavno sam to zatražio od roditelja i tata ode na pijacu ovdje u Srpcu ponedjeljkom koje se i dan danas drži. I nabavi taj jedan mali. E onda pred Đurđevdan sljedeće godine se desila isto jedna komična ovako jedna scena sa harmonikom. Mama ode za kolače i tako ona u priči izda se na neki način i kaže ima harmonika. Kod mene bio stric iz Beograda Veran. I ona, pošto je već vidjela da sam ja nju obasuo pitanjima, kakva je harmonika, kolika je harmonika, ovo ono, vidi ona da nema šta sa mnom razgovarat, nego put pod noge i vraćaj se, pa da se ta harmonika kupi. Da bome, ta harmonika njoj bila teška zanositi u koferu u ruci. Ali sam ja 100 puta, čini mi se, izašao vani da je sačekam, a stric, što kažu, kad nije izludio tada sa mnom, on je više se uzjogunio, činim se, od mene da dočeka nju i da donese harmoniku nego što sam ja bio nestrpljiv i nervozan u iščekivanju. Prvo kad su oni meni stavili harmoniku, ona je mene povlačila bukvalno da sam ja padao na nos. A što se tiče šta sam prvo svirao, pa to je bio Đurđevdan, ne morate mi vjerovat. Nekako su prsti sami kono... Ono, polako, i vidim ja da se tu oblikuje melodija. Ne znam ja ništa objasniti, dešavaju se čudne, znači čudna stvar, kao omađijan. I onda je mama, pošto je bila u ljetnoj šupi sa babom, pripremala oko slave, i onda su one povikale, on svira Đurđevdan, pa su došli, svi se skupli onako, šta znam. Jednostavno, mnogo stvari se izdešava, a da čovjek nema pojma kako da ih objasni i šta da kaže, a vidi da se nešto oko njega dešava.
Kad se sve to dešavalo, da li ste već bili završili muzičku školu ili će muzička škola doći kasnije?
Muzička škola će tek da nastupi kad sam u Srbiju 94. otišao u 3. razred. Dakle, sve što se dotad dešavalo može se pripisati daru od Boga. Dar od Boga ipak podrazumijeva da se radi i da se izuči ta muzička škola. I onda sam završio 3. razreda muzičke škole u Srbiji, pa sam se vratio u Derventu na školovanje u osnovnoj školi i završio sljedeća 3 razreda, 6 razreda, od koliko se i sama muzička škola sastoji iz 6 razreda, i nju sam završio. I ona mi je puno pomogla pri tehnici, u sviranju, i što je ostalo bitno, prstored, a to sam naročito zahvalan Zorici Benišek, i da me uputi u to šta je vježbanje. Da nisam bio kod nje, da nisam upoznao tu ženu, možda bi ja ovo na početku sakrio da sam napravio tih greščica usred nevježbanja, jer ja sam samokritičan. Ova harmonika je i teža harmonika za svirati od dugmetare, zato što imate ovdje crnu tipku koja više od bijele, i sad ti rješavajte prepreke. Pored harmonike nisam htio da sviram ništa drugo, preporučivali su mi dugmetaru, kažu lakša ti je, ovo ti je patnja, ne. Ja jesam se malo bavio klavijaturama, ali harmonika je za mene instrument koja isto diše vazduhom kao i mi. Ja također imam i svoju akustičnu grupu koja se zove Bijeli kristali. Ona se sastoji iz kontrabasa, gitare i 2 harmonike. Nalazimo se kad to možemo, jer momci kad rade neke druge poslove, kao i ja master, što imam, pa čovjek nije u mogućnosti baš sve da obavlja na vrijeme, kao što bi te probe, na primjer, trebalo možda 2, 3 ili više puta sedmično. Sad trenutno radimo u starom Srpcu ovdje, kod mene. Sviramo jednim starim dobrim načinom, kao što se emituje i na radiju Republike Srpske, svirka ovako za narod, akustična svirka. Što bi neki rekli, muzika na uvce, koja poslije ne ostavlja posljedica na sluh, koju možeš da slušaš i kad je tu kraj tebe i koja se razliježe kad je dalje od tebe. E to smo mi, Bijeli kristali, stari način, a dobri način izvođenja prave narodne muzike uz kontrabas, gitaru i 2 harmonike.
Vi mladi svirači, pjevači, zaljubljeni u stare zvuke, stare načine interpretiranja.
To je možda baš krivac Radio Republike Srpske, Zvonko Bogdan i ti stari pjevači, stari svirači, stari izvođači. Jer oni imaju šta pokazati, oni imaju šta reći narodu. I onda što da se ne držimo toga kad jednostavno ima šta ostaviti u amanet.
Pored toga što ste dobro savladali harmoniku, svirate, vi ste i dobar igrač latinskih plešcova.
Pa jednostavno htio sam da se okušam u svemu nečemu. Naravno, ne u onom što ne mogu. Al sam htio da vidim šta i ples. Što da ne, kad se ode negdje, ne mora da se sjedi. Otplešeš se 5-10-15 minuta poslije onog pića i lijela. Treba ustati sa stolce malo, a ne da se sjedi i da se tako vrijeme čini dosadnim. Što ne, uz muziku malo zaplesiti.
Šta vas je povelo da idete da se iskušate i kao planinar?
A to je jednostavno poznanstvo. Poznanstvo u studentskom domu. Ja sam išao na Kozaru jednom do Kozaračkog kamena nekih 50 metara ispod. Pošto nisam iskusan planinar da idem uz konopce. A drugi put sam išao na Motajicu sa svojim dobrim poznanicima iz Kneževa.
Svirate harmoniku, završili ste muzičku školu, savladali ste latino plesove, planinarili ste i uza sve to vi ste se školovali na fakultetu.
Jeste, ja sam se školovao na fakultetu, tačnije, prijemni ispit. Svojim trudom i radom sam položio 4. jula 2006. godine, a te iste godine od januara sam spremao gramatiku.
Za slušaoce Životoka, emisije koju i vi rado slušate, da kažete šta ste završili, šta ste studirali i u kojoj ste sada fazi.
Završio sam engleski jezik i književnost. Prošle godine u martu, dakle, položio sam posljednji ispit, a sad sam i na masteru. Sad od februara su počela predavanja u zgradama Filološkog i Filozofskog fakulteta u Banja Luci.
Živite u Srpcu, studirate u Banja Luci, putujete ili kod nekoga stanujete, negdje stanujete?
Sad, kako je master, budem u studentskom domu, još nije došlo do potrebe, ali kad bude malo više oko ispita da se priprema i literatura i konsultacije s profesorima, naravno da će biti potrebe. Sad sam sa roditeljima u Srpcu, ovdje sam i povremeno odvezu me na predavanje.
Još ću jednom rezimirati. Završili ste muzičku školu, svirate harmoniku, savladali ste latino plesove, planinarili ste na dvije planine, na Kozaru i Motajicu, završili ste fakultet, sada ste na masteru. Kad sve se ovo nabroji za jednog mladog čovjeka sa 29 godina, kažu puno je postigao. Međutim, ovo što ste vi postigli zbog specifičnih okolnosti višestruko je značajnije. Vi ćete objasniti slušalcima Životoka o čemu se radi.
Da, pod specifičnom okolnošću za slušalce Životoka mogu da kažem da je to sljepoća koja me prati od rođenja. Pošto nisam u stanju, neki drugi odgovor možda štur, možda precizan, da dam. Ja samo kažem da je to volja. A volja je čudo. Volja je čudo. Ja sam odgovor na to pitanje davao u nekim manastirima, pa sam od otaca dobijao i blagoslov zbog tog odgovora. Što znači da ipak nisam pogrešan, što uvijek izjavim da je volja čudo. A volja je čudo. Zaista je volja čudo. Jer ako se čovjek preda, nije njemu bitno da bude od drugih jači. Mora da bude od sebe jači, da sebi presudi tako što će se upoznat sa svojim preprekama, sa svim onim što ga prati i što ga katkad sputava, što mu je to ponekad poteško. E kad to shvati i kad ispred sebe otvori karte, e onda će znat riješiti problem te poteškoće. E tako sam ja shvatio da se može iskoristiti računar, govorni programi, a i naravno prijateljstvo jako dobro dolazi kao šlag na tortu. Jer sam i ja prijatelj, a imam i ja prijatelje.
Dok ste učili, vi ste rekli da ste imali neke profesore koji su vam posebno pomagali, bilo da su obezbeđivali literaturu na Brajevom pismu, bilo da su vam na neki drugi način pomogli.
Jeste, što se tiče tog jednog ispita, ja sam imao čast da dobijem literaturu na Brajevom pismu jer Brajevo pismo je za mene kao za vas ovo linearno pismo koje čitate očima. Mi u užim krugovima kažemo videće pismo. To se desilo jednom i onda sam poslije nekog vremena što se nisam nadao, zazvonio je telefon, profesor me nazvao i zamolio me ako može da se više ne izrađuju meni na Brajevom pismo ispiti. Ja sam onda potvrdio da može, mada sam mu postavio pitanje zašto. Čovjek nije htio da mi kaže, vjerovatno nije htio da me opterećuje pored i ovako mnogo prepreka na koje sam nailazio, a i sad i na masteru ću naravno nailaziti. Moja je pretpostavka, ako je negdje to radio, da mu je to neko ili dobro naplatio, ili jednostavno ne znam ni ja više šta, jer ne mogu reći da je on na neki način to prestao, pošto je taj profesor i još jedna profesorca su baš izričito htjeli da čitam to Brajevo pismo, pošto je to moje pismo. Ali eto, dešava se i to. Prešli smo, pa sam onda dobijao ispitni materijal na USB-u u elektronskoj formi, u Wordovom formatu. Ali eto, opet ja završih. Nije bitno.
Živite u Srpcu u jednom relativno malom mjestu. Kako se ovdje snalazite? Imali mogućnosti da se družite sa licima koja su u situaciji u kakvoj ste i vi?
Pa ovdje imamo jednu malu organizaciju slijepih i slabovidnih Srbac. Sve što ostaje jeste druženje, povremeno tako kad se nađe nekih novčanih sredstava, kao što je sad uspio Božidar Drinić za 8. mart da slijepi i slabovidni izlože svoje ručne radove. Pa sam ja tu bio kao učesnik na harmonici, svirao sam par starih dobrih pjesama, baš koje sam dosta puta čuo i na radiju Republike Srpske.
To je nešto što ste osvirali za 8. mart, da osvirate i za slušalce života.
Naravno, naravno.
Već smo upoznali slušaoce životoka da ste ovladali latino plesovima. Biće zanimljivo čuti ko su vam partnerke.
Pa imao sam partnerke u Derventi, da. Pa bilo nas je recimo i za braću Jelu Mičić, cura iz Modriče koja je isto pohađala latino plesove, a usput i muzičku školu, svirala je harmoniku i osnovnu školu. Zorica Gajić, sa mnom u odjeljenje išla u srednjoj upravno birotehničkoj školi. I Jovanka Zec, recimo, koliko se ja sad mogu sjetiti, ali dosta, 3. Sasvim dovoljno. One su slabovide.
Da li se neke od tih veza i dalje održavaju na prijateljskoj osnovi, na saradnji, na dopisivanju?
Sad je sve dopisivanje, pošto smo svi nekako otišli svojim putem, ali imaju, hvala Bogu, te SMS poruke, pa onda se koja porukica otkuca i pošalje.
Ovdje, na stolu, u vašoj kući gdje razgovaramo, mnogo diploma, priznanja, evo jedna od njih možda i najbitnija ili najviše kazuje je diploma za osposobljavanje slijepih i slabovidih lica za rad na računaru. To je malo interesantno da ste dakle vi osposobljeni da možete druga slijepa lica u ovome osposobljavati.
Jeste malo neobično, ali je jako bitno. Neobično i bitno u isto vrijeme. Zato što ja bukvalno imam otvoreno zeleno svjetlo kao na semaforu vozač da mogu da obučim slijepu osobu da radi na računaru putem govornog programa. Jer takvih osoba je stvarno ovdje mnogo, a ja ću malo sam da ovu priču ili kao što naši kažu vodu potjeram na svoju vodenicu. Ja sam imao čast da svojoj kolegici Željani Mlinarević, koju ujedno i pozdravljam, nadam se da će talas životoka i do nje da dopre, da joj uručim mobilni telefon u koji sam uz pomoć svojih prijatelja, tačnije jednog ovdje, prijatelja Gorana Marića, koji mi je pomogao da u telefon ubacim govorni softver i da joj to uručim kao poklon za 8. mart, da cura ne mora, da ne mora, da moli ko će joj pročitati poruku, a to već postoji. Pošto je ona jedna od osoba kojoj treba zaista pomoć da se cura obuči i informatički osposobi, a ja sam taj koji ima tu diplomu, ne bez veze da krasi sobu ili da kupi po natkastama prašinu. Ja sam tu diplomu dobio ne na lijepe oči, nego na inostu mladih 2010. Ja baratam govornim programom JOZ, koji je najzastupljeniji i jedan od najboljih programa u svijetu. Najbolji program, odnosno čitač ekrana koji omogućava slijepoj osobi da donekle, ako ne baš sve, riješi svoja pitanja putem interneta. Dopisujem se, koristim Skype. To je ta diploma koja bi zaista dobro došla i njoj, pa bih zamolio Savez slijepih Republike Srpske da mi omoguće da joj održim taj kurs, jedan pravi kurs, što ono kažu, bez dinarske pare. Jer ja znam, kad je men čovjek otvorio moj nalog na Gmailu i kad sam prvi mail poslao svom lektoru iz Amerike, ja sam mislio da sjedem s desne strane Bogu. Pa bih zamolio da taj njen kurs ozvaniče, jer ću raditi kao da imam ispred sebe 50 ljudi. A ujedno, ako se još neko pojavi i javi, ja bih bio prezadovoljan i presrećan. Ja sam na forumu američkom jednom LibriVox i s njima se dopisujem, član sam tog foruma. Oni čitaju sve knjige izdate do 1923. Pa imamo i Edgara Rice'a Burroughs'a, Jacka Londona. Imamo mnoštvo knjiga putem kojih ja ne samo da obogaćujem engleski jezik koji studiram, odnosno sad na masteru sam, nego obogaćujem i svoj jezik tako što ti kad čitaš knjigu, nije bitno na kom jeziku čitaš knjigu, samo je bitno da poznaješ taj jezik. Taj jezik nema granica i nema graničnika kao pisaća mašina dokle će red da se produžava ili skraćuje. Jer sve knjige su jednako književnost. A književnost je sve ono što je ili usmeno izrečeno, pa eno recimo iz životoka, kako ste i vi sami sročili, kaže: kad zadiplaš olak dane, e sad znači neko može tu da napravi neku, pa ne znam, pjesmu, pa ne znam, pa da kaže: kad zadiplaš olak dane, diple ječe na sve strane. I zar to nije književnost? Ma kako nije? To je možda neki usmeni korak, prvi korak koji je usmeni. Pa onda kad se to napiše, to je sve to književnost.
Kazali smo da ste se iskušali i u planinarenju. Kad smo to rekli, nismo rekli da ste slijepo lice. Kako je vaše iskustvo, kako ste se na to odlučili i ko je bio taj ko mi u tome pomogao?
Ja ću prvo da pozdravim Sašu Dukića, on je portir u studentskom domu, to je bivša kasarna Vrbas paviljon 3. On je čovjek koji obilazi planine, bili su i u Grčkoj, on i njegova družina, Željo i Zoka, bili su na Magliću. Kad iz čitaonce izađem malo da se odmorim, dođem do Saleta. I ne znam nija kako smo započeli tu priču o planinarenju. Možda je on nešto prvi spomenuo. Ja sam samo rekao, pošto sam taj baš vikend u domu, jel problem da odemo do te Kozare? Barem na neke lakše dionce, ili ne znam nija sad. Ma kaže: čovječe, samo reci. I onda sam ja, što se tiče obuće, poslušao njega šta da obujem. Znači, bilo je nešto dublje, jel? Tako da, ako se nogom nezgodno stane na stranu, da ne dođe do uganuća. Tako da smo prvi planinarski izlet imali na Kozari. To je bio 29. april. I bilo mi je predivno, zato što kad se vratiš sa takvog jednog izleta, onda se umoriš, ali ipak slatko. I to se pamti. E onda smo nakon toga 28. decembra sljedeće godine na Motajcu išli. Planinarsko nepisano pravilo je da ideš polako, da ne žuriš i nikog ne prestižeš. I onda se sve stiže. Uzišli uz planinu, polako sa nje sišli i pojeli planinarski pasulj kao ručak. koji je bio organizovan dole. Čak je bio i autobus da odveze do podnožja sa kog ćemo se penjat. Nismo htjeli, mi smo pješice, pa Bože moj.
Tako nadahnuto pričate o planini i o planinarenju. Meni preostaje samo da zaključim da na to niste stalo tačku i da će biti još planinarskih pohoda.
Ne mogu reći da sam iskusan planinar, jer iskusni planinari planinare mnogo godina. Kao što je jedan Šole, koji planinari preko 30 godina. Ne mogu ja sad reći da sam ja kao i on, ali zato se to iskustvo može sticati. Taj Saša ima dječicu, 3 sina, kad ima vremena, kad bude recimo pohod na Kozaru idemo, ali recimo on kaže ja s tobom ne mogu namagliti zato što su jako teške dionice. Ali Bože moj, kad odeš na Kozaru, jer Kozara je uvijek zanimljiva. Kao i knjigu kad čitate, to iskustvo se stiče i uvijek planina nešto da od sebe. Pa makar i onaj slatki umor. Ne samo da se ljepše slava, nek budeš blagosloven.
Dejane, rekli ste da ste napisali 4 pjesme na engleskom jeziku. Evo, zaslušao se Životoka da jednu od tih vaših pjesama prevedete na srpski i kažete u mikrofon Životoka.
Put koji nisam izabrao, ili pošto sam je uradio na engleskom jeziku, The Road Not Taken. Prevod prve strofe otprilike će glasiti: put koji nisam izabrao je daleko od plavog mora. Put koji nisam izabrao je također daleko od Šekspirove dileme biti ili ne biti. Sljedeća strofa kaže: put koji nisam izabrao je također daleko od mojih profesora i diktata iz Adriana Mola. Dvije posljednje strofe govore o tome da put koji nismo izabrali ostavimo iz nas i da slijedimo one puteve koje smo izabrali i da ne zaboravimo da igramo naše predstave na našim pozornicama.
Za kraj ovog našeg razgovora da kažete put koji ste izabrali za u buduće. Šta je to čime ćete se, bar planirate, prevashodno baviti?
Ja sam skroman čovjek. Što se tiče mog puta, ja ću nastaviti da planinarim, pišem, sviram. Ono što bih još izabrao, a što je ovdje malo teže, ja bih da imam jedan svoj poslić, da radim i na osnovu tog svog posla i svoje zarade koju bih imao, da mogu da pomažem drugima. Birat ću ja puteve, ali ne onako da se iživljavam. Što jedan pjevač naše narodne muzike kaže: a ako ću se iživljavati, onda mi trebaju i jahta i palate, a meni ne treba ništa od tog. Meni samo treba jedan posao da ga radim. To bi mi zaista otvorilo mnoge puteve i onda ja izaberem jedan ili više njih. Onako u ležernom svom maniru.
Nadajmo se da će ovo doprijeti do onih koji mogu u tome da vam pripomognu i da oni na neki način vama pomognu u odabiranju vašeg puta.
Ja se iskreno također nadam. Pozdravljam svoje, barem preko radija, poznanike iz Radija Republike Srpske, Predraga Vulina, profesora Mirka Petričevića i one njegove sportske priče, sletove i to. A i vama isto želim da nam još donesete, barem putem radio prijemnika, jednu seriju, pošto nisam imao namjeru reći jednu emisiju, jedan sijaset Životoka koji će nas pratiti.
Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Kuriozitet, ali je rijetkost da se žena aktivno bavi lovom. Jednu takvu damu Životok je pronašao u Lišnji kod Prnjavora. kako ona sama kaže da je sitna, krhka i samo malo veća od puške, priču sam naslovio Lovac seka pedalj veća od puške.
Rođena sam u porodici u kojoj je lov već generacijama bio tradicija. Moj djed je bio lovac, djeda nisam zapamtila jer je rano umro, u Drugom svjetskom ratu još. A moj otac se bavio lovom, tako da sam kao dijete uvijek bila upućena u ljepote lova. Imali smo uvijek lovačke kerove, tako da mi je to postalo sastavni dio života otkad znam za sebe. Znači, to je bilo nešto prirodno, moje okruženje. E onda kad sam već odrasla i kad sam se udala, udala sam se u porodici u kojoj je lov također bio već tradicija dugi niz godina. Ja sam rođena u porodici Simić, moje ime je Radinka. Lovcima i ostalima poznata sam više kao Seka. A kad sam se udala u porodicu Živković, moj svekar Milan Živković bio je već lovac sa dugim stažom dužim od mojih godina tada. I moj muž koji je bio veoma mlad, već je bio lovac, tako da sam s njima učestvovala u svim pripremama oko lova. Naravno, uzgajali smo lovačke kerove, išli smo na izložbe kerova, na poljske utakmice lovačkih kerova. I jednog dana moj svekar je čisto onako primijetio da sam ja gotovo lovac, da u svemu tome učestvujem, jedino što nisam član i što ne idem u same dane lova, ne idem u lovište. I tako da mi je to jednostavno postalo nekako, kad je on to izgovorio, nešto prirodno, i onda sam i rekla pa zašto da ne, pa ja to već toliko volim i učestvujem u svemu tome, bilo bi lijepo da idem i u prirodu. Naravno, tad nisam baš razmišljala da ću uzeti pušku i pucati u divljač. E, ali kad se izađe u prirodu, i kad sam već postala lovac, izašla s puškom, sve uredno, kad se divljač pojavi i prilika za odstrel, onda je to nešto drugo. To već postaje neki sportski duh i neka želja da se to i ulovi i odstreli, a naravno nije to osnovno. Osnovno je da se, znači, družimo, da izlazimo u lov, da radimo na uzgoju divljači, da pripremamo lovačke kerove i za lov, i za utakmice, i za izložbe. Tako da je sve to postalo nekako sastavni dio. I to je tako trajalo godinama. Ispočetka su malo lovci, pošto je to uslovno rečeno muški sport, malo skeptično gledali na to. Međutim, poslije prvih par izlazaka sve je promijenilo se. Prihvaćena sam kao sasvim ravnopravan član. Vremenom, kako sam imala već i dobila i djecu, kćerka nije bila nešto zainteresovana, ali sin je veoma bio zainteresovan još kao mali. Tako da je i on, čim je mogao da bude pionir, postao pionir u lovačkom udruženju, čim je stasao za polaganje lovačkog ispita za članstvo, učlanio se. I tako da je, imali smo jedan lijep period u kom smo moj muž, njegov otac, naš sin i ja išli zajedno u lov. To su bile najljepše godine. Moj otac tad već nije, nažalost. Eto, moj svekar već nekoliko godina nije među živima. Nas troje i dalje idemo i uvijek se rado sjetimo njega kad izađemo u neko lovište gdje on volio da ode, gdje, pošto je volio da loži vatru, da priprema hranu. Tako da se uvijek vraćamo tim uspomenama.
Rođeni ste u porodici koja se tradicionalno bavila lovom, udali se u porodicu koja se tradicionalno bavila i bavi lovom. Da li je možda miraz bila lovačka puška?
Pa eto, nije, pošto ja imam starijeg brata koji je isto lovac, ali živi u Srbiji. I lovačka puška očeva je pripala njemu, što je bilo nekako i prirodno. Jer ja sam tad već imala moju lovačku pušku i već sam bila član lovačkog udruženja. Miraz nije bio lovačka puška, ali kerova je bilo, tako da je to sve nekako se spojilo u neku zajednicu.
Kad ste prvi put izašli u lov, ali ono aktivno, da lovite, što kažete, da osjetite divljač, vjerojatno se sjećate kako je to bilo, kako ste se osjećali?
kako da ne, sjećam se odlično. Sjećam se prvo da je moj svekar htio da napravi šalu, pošto sam lovac početnik, pa je rekao ti danas što god izađe od divljači možeš slobodno pucati. Možeš srndaća, zeca, fazana, sve što ima. Ja kažem, pa kako, pa ne lovi se u ovom periodu srndać. Samo ti pucaj, ti si početnik, ti onako nećeš pogoditi. To je bila naravno šala na moj račun. I zaista tog prvog izlaska, kad mi je izašao zec na, mislim, kad sam imala priliku da pucam na zeca, baš je bio nekako školski primjer. Bila sam malo uzbuđena, naravno, i pucala sam, iskreno da budem, nisam očekivala da ću ga pogoditi, ali eto, na moju veliku sreću jesam. I moje prve riječi su bile da mentoru koji je bio, pošto nismo htjeli da član porodice bude mentor, nego jedan član grupe, moja prva reakcija je bila da mentoru kažem, jesi li vidio, pogodila sam ga. I naravno, to je bilo, mislim, nije bilo kraja moje sreći. E onda kasnije već ostalo je da fazan, pošto je fazana malo je to teže uloviti, bilo mi je drago kad sam i to uspjela, ali istina, imali smo izuzetno dobrog ptičara, nemačkog kratkodlakog ptičara, i kad je on pronašao divljač i markirao, muž me je pozvao da mi da priliku da pucam, i stvarno kad sam i tog fazana ulovila, ja sam rekla onda, pa ja sam sad stvarno pravi lovac. I tad su i drugi to rekli.
Čekaj, muž vam dao priliku da pucate?
Da.
Da on nije privezao fazana za kakva stabla?
Pa bilo je i tih prilika. A znate, čak na početku lova je bilo ovako. U firmi u kojoj radio moj djever, pravili su šale na račun toga, pošto sam ja bila mlada i onako sitne građe i jesam, pa su pravili šale na račun toga kao, čuli smo, kaže, da seku vežete za drvo kad puca da je puška ne obori. Međutim, ja kad gledam druge lovce kad pucaju, vidim taj trzaj tijela unazad od puške i čudim se kako se to meni ne dešava. Znači, ja jednostavno to ne osjetim, naravno da i tako isto reagujem kao i svako ko puca iz puške, ali jednostavno u tom momentu ja se koncentrišem na divljač, na pogodak i ne uopšte ne osjetim taj trzaj ili nešto, nikakav problem oko pucanja.
I niste komandovali zecu da se ne mrda, da stoji mirno?
Da me čeka. Ne, nisam, mada bi i to, mada i krošale i toga bude, naravno, sačekaj, sad ću ja. Ne, ne, nije bilo nikakvih problema, stvarno.
Jeste li bili u prilici da lovite krupnu divljač?
Ne, krupnu divljač nisam lovila i nemam karabin, nisam ga ni tražila, nemam tu želju. Prije nego što je lov na srndaća, volim da izađem, da prošetam sa dvogledom, da vidim kako izlazi na pašu i uživam da vidim te prizore. Ali nisam lovila i još uvijek nemam želju to da lovim. Mada sam išla u lov na divlje svinje, ali ne mogu se pohvaliti rezultatom.
Gdje je to bilo, kada je bilo, kako je prošlo?
To je bilo prošle godine. Lovačko udruženje Kotor Varoš je organizovalo lov na divlje svinje, ali baš za žene prvenstveno, što je bilo vrlo lijepo. Znači, neko je primijetio da ima žena i da im treba malo posvetiti pažnje. I bilo je u tom organizovanom lovu žena iz inostranstva, bilo ih iz Srbije, trebali su doći i iz Mađarske, međutim, bilo je nekih problema na granici, tako da su zakasnile, nisu stigle. I bilo ih iz Hrvatske i lov je vrlo lijepo organizovan i baš je bilo onako fino i primjereno. I to su prelijepi predjeli za lov divlje svinje, tako da bih rado voljela da se to opet organizuje. Ali u lovu na divlje svinje nije bilo rezultata, nisam imala priliku u stvari da pucam. Lisice, da, to je bilo.
Vi nadmudrili lisicu.
Desilo se. Znači, žensko lisica, žensko ja, jel?
I vaše lukavstvo već je od njenog.
Ispalo je da je tako, da.
Lisica je pojam lukavstva.
Da, 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 ali ispalo je da je
vi
tako.
Vi je nadmudrili.
Desilo se da jesam.
A ja ću da povjerim da to nije bilo nekom kokošenicu, da je bilo negdje u šumi.
naravno, u šumi bilo u redovnom lovu, mada ima slučajeva, u našem udruženju je bilo slučajeva da je čovjek lovac pa ode u lov, a žena u kokošinjcu ulovi lisicu, mislim, toljagom. Ima bilo i toga, ali ja sam baš u lovištu puškom.
Živite u naseobini Lišnja. Da li imate problema sa lisicom ili divljim životinjima u polju?
Ne, nemam. Ja živim u naseobini Lišnji. To je prilično urbano naselje, tako da nemamo takvih problema. A osim toga imamo u dvorištu toliko kerova da lisica se ipak ne bi usudila da dođe. 4 kera imamo u svakom momentu u dvorištu.
Već ste rekli našim slušalcima da ste građom prilično sitni, krhki, ženstveni, I stvarno, kad vas neko pogleda, ko ne poznaje, teško da vas povezali sa tim sportom, sa lovom.
Dešavalo se recimo da idem kroz lovište i sad prolazim u blizini nekih ljudi i jednom je jedan stari čovjek rekao, kaže, vidi koliko je ovaj lovac mali, kao puška. I ja kad sam pozdravila, onda kaže, a onda je ostao tek bez teksta. Pa to je čak i žensko. Ali eto, to je sve tako. Ljudi su sad već navikli i u lovištu kad me vide već znaju, tako da nije nikako više iznenađenje.
Vi vjerovatno znate koliko sad ima dama koje se bave tim sportom?
Mislim da ih nema nešto puno. Ja sam tad bila prva, ali sad u našem udruženju ima nekoliko žena. Koliko se aktivno bave, to baš ne mogu reći, ne znam. Ali ja znam da su od prvog dana aktivno, vjerovatno zato što je i muž aktivan, tako lovac i sin, to ne propušta se izlazak u lov, svaka prilika se koristi. Mada je to ponekad na uštrb mojih unučića, pošto imam troje unučića, ja sad već imam 54 godine, kćerka mi je podarila troje unučića i u sezoni lova oni su malo uskraćeni. Jer naravno nedeljom i već subotom popodne zbog priprema nisam u prilici da se bavim njima, ali se trudim da to nadoknadim u vrijeme lova staje.
Da li ste u tom vašem lovačkom iskustvu i u vašoj toj lovačkoj praksi imali nekakvih iskustava koja su prošla susret sa medvjedom, sa vukom ili on pobjegne čim vas vidi?
Ajde da kažemo da je ovo drugo. Nisam imala tako neprijatnih, pošto u tom lovu na divlje svinje nije se desilo, mada tu ima i vuka i čuo se i ljudi, lovci su ga tada čuli tog dana, međutim nisam baš imala susret. A lisica i ovo sve ostalo, to je sasvim u redu, ja to i čekam da izađe. Medvjeda nisam vidjela i to mi je drago.
Sada se lovom u porodici bavite. Vi, bavi muž, bavi sin. I kad tu lovinu donesete kući, ko je zadužen za spremanje?
Što se tiče skidanja krzna, čišćenja onog, to su naravno muški dio porodice, to je njihovo. Priprema za hranu, tu smo moja majka i ja. Pošto imam i majku koja živi s nama i ona je, znači, žena starog lovca, tako da je ona sve to već navikla tradicionalno da sprema. I ja nastavljam sad.
Pušku, rame, odlazak u šumu niste podijelili na muške i ženske, ali kad dođete kući znaju se muški i ženski poslovi.
Oni rađe se izmaknu iz kuhinje i onda rađe pripreme sve to što treba donijeti u kuhinju. Naravno, ako je jedan od njih bilo kako spriječen, ja pomognem da se to uradi do kraja, što ne znači da ja to ne znam uraditi. Ja sam to sve kao pripravnik učila, odradila, pokazala i to se mora znati, to kao pripravnik moram da naučim.
Kažete da vam je kćerka podarila troje unučada, sin?
Sin još nije, ali sin je već ima 29 godina, znači i on se primiče već periodu kad mogu da se nadam unučićima.
Nema vremena od lova.
Biće da je tako, nadam se da nije tako, pošto sve je to već izvjesno, blizu je i to, tako da će dati Bog da bude još.
A kad niste u lovu, kad ste radno angažovani, evo da za naše slušalce kažete gdje i šta radite?
Ja radim u osnovnoj školi u Nasobini Lišnju, u osnovnoj školi Meša Selimović kao računovođa. U vrijeme kad nije lov, redovno idem na posao, obavljam svoje obaveze, kao i kod kuće, naravno kao domaćica, majka, supruga i kćerka, pošto imam i majku, još družim se, imam društveni život sasvim normalno i izvan drugova iz lovačkog udruženja.
Razgovaramo 20. marta, danas je lijep sunčan dan. Mi smo ovaj razgovor bili dogovorili prije mjesece dana, ja sam taj dan došao, bili smo dogovorili da bude tamo u školi gdje radite, međutim vi ste prethodno večer otišli u bolnicu.
Nažalost, desilo se da sam imala zdravstveni tegoba iznenada, mislim, onako došlo do neke krize svijesti, pa sam bila u bolnici još uvijek, što se vjerojatno i po slabosti mog glasa osjeti, da nisam još uvijek u onoj formi s kakvom se ide u lov, ali se nadam da će i to biti, da ću nalaze privesti kraju i da će se to liječenje završiti, da će sve biti u redu. Tako da opet mogu redovno i ravnopravno u šumu.
Boravak u prirodi oporavlja?
Da, svakako. Ja u prirodi volim, mi u prirodi provodimo, inače kao porodica, dosta vremena i mimo lova. Imamo jednu lovačku kuću, veliku, zidanu, a imamo još u drugom dijelu lovišta jednu brvnaru. Ta brvnara se nalazi u dijelu lovišta u kom je moj svekar pokojni najrađe dolazio. I onda smo tako odlučili da tu napravimo neku brvnaru, da se često tu srećemo, jednostavno i sjećanja na njega, jer on je čovjek koji je imao 85 godina kad je umro, a 5 mjeseci prije toga, znači u lovnoj sezoni, išao je s nama u lov. I razmišljao o mladim štencima kako će ih pripremati za sljedeći lov. Znači, toliko je volio lov da mi imamo stvarno želju da dođemo na to mjesto, pa bar u toku lovne sezone nekoliko puta.
Naravno, ja sam vas pitao da li ste ove godine bili lovili, ali nisam zaboravio ni da vas upitam, pa ću vas pitati jeste li obilazili u zimskom periodu hranilišta, pojilišta, solišta?
Da, naravno, to se obilazi redovno, a pogotovo recimo prošla zima je bila jaka i bio je jako dubok snijeg, tako da je divljač zaista ugrožena bila, e onda se pogotovo vodi računa kad su takvi ekstremni uslovi da se izlazi, da se iznosi hrana za divljač, da se očiste i recimo preko čitave godine radimo na tome da uredimo pojilišta, da divljač ima gdje da dođe da pije vodu, pravimo one jasle, odnosimo sijeno zimi za srndaća i tako da baš se trudimo. Jer to je isto jedna lijepa strana lova i mi moramo biti fair prema divljači da bismo poslije mogli uživati u samom lovu.
Za sada imate 3 unučadi, evo rekli danas da će biti više, da li ćete njih postepeno pripremati za lovački sport?
Ti unučići moji već kad dođu, već tu se razgovara o lovu, video, oružje, lovačko, vole još kao mali, dok ne znam i da pričaju, listaju lovačke novine, pa učimo ih koja je divljač, tako da se ja nadam iskreno da će tu biti zainteresovani. Unuk je najstariji, pa eto, on je neka uzdanica da će da nastavi.
Iskreno, da ne bude lovačka, kad ste u lovu, kad nosite pušku, pa onaj ranac, da li to cijelo vrijeme vi nosite ili vam neko pripomogne?
Mogu se pohvaliti da su lovci zaista korektni, da su zaista džentlmeni, prihvataju me kao ravnopravnog lovca, ali ne dozvole nikad recimo da nosim ja u rancu zeca, prije svega moj sin i moj muž to ne dozvole, a onda i ovi drugi lovci. Baš su korektni, onako uvijek su džentlmeni, uvijek mi to pomognu. I kad ja kažem da ne treba, ne, oni ne dozvoljavaju da ja to radim ipak. Ali kad se lovi ravnopravno me prihvataju kao lovca.
Pretpostavljam, imate lovačku uniformu, šeširče?
Da, šešir.
Sa perom?
Naravno, sa perom i značkom našeg lovačkog udruženja.
Koje pero držite?
Fazansko, zato što sam fazana ulovila.
Od onog prvog fazana,
da, da, da,
je?
Da, da, da.
A što niste stalo zeči rep?
Pa nisam, eto, zeči repić nisam, mada mi je on bio prvi ulov. Zaista,
zato
to sam
pita,
i trebala,
zato...
ali eto nisam. Jednostavno, od tog velikog uzbuđenja nekako to mi nije ni palo na pamet.
Kad imamo pred očima lik lovca, sliku lovca, neodvojiv je od čuturce s rakijom.
E, to baš i ne. To baš i ne. Mogu vam reći da se danas lovci baš pridržavaju disciplinovano da alkohol ne koriste u lovu. Nego najveće, kad se to sjedne, kad je sve gotovo, puške odložene, sve, onda onako može da se malo popije, onda se izvadi i čuturice iz auta, ali iz auta uglavnom se ne nose u rancu.
Da li i vi potegnete iz čuturice?
Pa ono, red je, kad ide u krug, red je da ne bude da sam ja sad nešto drugačiji lovac.
Razgovaramo u oči prvog dana proljeća 2013. godine. Jeste li u ovoj godini išta ulovili?
Da, naravno. Išla sam čitavu lovnu sezonu, sam izlazila u lovište i lovila sam fazana i zeca, mada iskreno da bude, meni zaista nije, a u velikoj većini lovaca nije prioritet sam odstrel. Nekad vam lovni dan bude lijep, možda ljepši od drugih, a pušku jednostavno ne skinete s ramena.
Da li ste, kažu za lovce, nešto najljepše iskusili, jeste li čuli zov zaljubljenog tetrijeba?
E, to nisam imala priliku, na našem terenu nema tetrijeba. Gledala sam mnoge emisije, pošto imam i te CD snimke o divljači, gledala sam i to je stvarno nešto izuzetno. Jer treba biti, znači, toliko pažljiv, toliko strpljiv da se priđe blizu da može to da se čuje. Nisam imala priliku jer kod nas ih ovdje nema.
Životok.
Završena je emisija dokumentarnog serijala Životok u kojoj ste slušali reportažne zapise Dejan može bezmalo nemoguće i lovac seka pedalj veća od puške. Ostanite uz program Radija Republike Srpske. Do narednog Životoka pozdravljaju vas ton majstor Dejan Šušić i autor serijala i urednik emisije Bogdan Ristić.